Radio Kapi. Oh, Kapi. Sango Yabiso, Arlette Mboui, qui s'éveille ça?
Oye ibola mo basa ngona biso kota la lingala ya mpoko ya lelo likita po ya mbalasambo o matali ntombo ya Afrika efungwa mi lelo loye na nguma Yokohama na ekolo Japon mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwami pe o likita lina na Nord Kivu tozwi sangote uto mikolo leka tukuminei ata mokoni mokote ya sika hamonisami na bokono bwa ebola na Goma pe na Mpinga. Na Okatanga HCR ifungoli yoko ete lope sika ya bozumai mapeto na pweto po ya bakima bitumba ya RDC ko uta na ekolo Zambi ndeto lobi manso na mbulai simamu atango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso ebandile lolo e na ingumba Yokohama o ekolo Japon kino miatuku misato likita linene ya molongo po ya mbala misato matali ntombo ya Afrika tikad na bokuse po ya mbala sambo eye mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi habengisa mikuna na bakambi basusu ya bikolo ya Afrika na mama ya likambo kotambusa ntombo ya Afrika unzela ya baimboka mayele masika na boteteli to na lupoto faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation. Sangonayo, Daniel Tambinzoni.
Lipinga ya ekolo Kongo ekosala makambo maiki olibakuli ya tikad inye ya sambo. Liboso penza tata mokonzi wa ekolo akokutana na masolo na mokambi agence Jika ye oyo utaki kozala awa ekolo Kongo na sanza ya sambo. Ekolandisama na gouverneur ya Ngumba Kinshasa Jantini Ngobila ye akotali salina kali ya etamboli ya bato awa Ngumba mokonzi Kinshasa tope plan directeur de transport urbain na lopoto lina kaliango ibongisama kimbele na bobemba nina bayi Jika ya Japon. Epa Yesusu kalaka ya mbura matari ya tali zonga zonga ya batotope environnement na ye oyu wa tali kubo kolongonu ya nzoto bakolobela boni boni esengeli kuyangela zamba ya ekolo Kongo pebo yangi limambi makolongonu ya bana Kongo. Kasi ya tina koleka ekolo Japon ekopesa mwana mboka Jean-Jacques Muyembe elembo ya lokumu ebongisa mana linaka iye dunoguchi. Jean-Jacques Muyembe ya zalimonganga ya ekolo Kongo oyu amipesa mingi na boluki kisi ya bokono ebola azwipe elembo ya lokumu liango na tina ya mapinga mabato apesa mateya omatali ebola pe makono masusu makubomaka.
Toke isika na Nord Kivu wapi batangi sika mikololeka tukuminei uto mokoni ata mokote ya ebola monisami pe mikololeka zomi po ya etando ya kolongo nubwa nzoto ya mpinga sango epesa mina lisanga ekobundisa bokono boyo etuka kati na lapolo na yango euti kobimisa. Kasi kotala luenge bokono boko monisama na nordi ya etuka mokami misala miye asengi bokebi na banso Bernardine Diambu po ebola ebo sango.
Uto omiazomi na ine hii ya sanda moleki nde mtu ya suka abela ki bokonobona wa ebola na Goma pe omiazomi na sambo sanda eye moko mosusu azwa ki bokonobona kaka kuna oteritwari ya Walikale yango esili nanute bo elobi professeur Aruka Steve moyangeli oituka atala kamambi ma ebola pona ye sika wabakuki kolobate ete bokonobona bosili na tango ete kuna olubero pe beni batubayike bazalini na ino na kozo wa bokono bona pona ye maso ezali ete lolenge bafandi bazali kokima kima oituka yango bato basalaka pona bokono bona bwa ebola bazali kosala makasi pona kolandela penza mambi na Goma pe na bazo de sante ezwami nzinga zinga. Zambi tobete omiatuku ibale na isato sanza eye la pole wa minganga ilubiete bato muambe basika bae bazwami lisusu obokono bona. Okati ezwami banei babeni moko kuno olowa moko mosusu okalunguta pe moko okatwa atako pe moko na mangina bobele kuno o territoire ya Lubero pe beni. Utogoma Bernardi Diambo Mpoya Radio Kapi.
Oituri bato basato babo mama kipe moko azukisa makina maseti mwa musalami moko moleki na batomboki umboka damblo yango ezomi otaka ba kilometre ezomi na komuni ya Mungwalu sheferi ya Banyari kilo na territoire ya Djugu sango epesa mina Radio Kapi mwa musalami sato na moyangeli komine na Jean-Pierre Bikilisende a bakisa kite bayi makama basalaki yo bilanga bya bango untango mambima na mama salemaki Isaac Sango ezalaki nde ya Isaac Remoyope. Lisusu na Nord Kivu na Beni ba kima bitumba baike ba ADF ba mifandisi obitele onzike na sheferi ya Watalinga yango yambo ya mposo yoko ya bozangi ya kelasi ya bozongi ya kelasi yelengela mimi ya mibale ya sanza ya libwa mokoya wetando mobimba yekolo RDC Société Civile ya Watalinga au territoire ya Beni mabwaki mbela onambula matari po ya lisungi na baboti na bana ya etando ena ba bazangi makoki po ya kozonga kelasi tolanda David Mouwase mokambi ya Société Civile ya Watalinga welobeli ya sekombi katondolo.
La rentrée scolaire pour cette année ici.
Bozongi okelasi na mbula eye bokoki kozala na pokoso pambate tozwi naino moto akolo pesa lisungi te mingi mingi epa ya bana kelasi. Na lwapolo tosalaki, tolakisi bozangi to posa tozali na yango na mai matali boyekoli ya bana. Tokanisaki tokozwa lisalisi ya mbula matari. Ntango tozali koloba boye ezali pasi mingi na motema pote mbula matari asalisi biso soko mokete na tango ya pasi oyo tomoni
vivre dans cette situation désastreuse.
Na etuka ya Okatanga mamantoma ya HCR o etuka afungula kilobi loleki na pweto yoko ete lope yoko esika ya kozwa mai mapeto po ya bayi ekolo Kongo baiba utaki na ekolo Zambi milulu misale maki na lokalite Mwashi eyezomi oba kilometre tukumi bale na mitano na pweto centre oboso ya bakambi ba politiki ya bite lope yoko lipinga ya ekolo Zambi na bokambemi ya Montelemboka ya teritoire ya Shilenge na yango bakisa pe bisale libyakela sibi ya bipesa maki Sango ya expedi mwa mumbi na yo Daniel Tambinzoni.
Bafandi ya mboka Mwashi bayambaki na esengo koleka mama ana kontre ye azalimo kambi HCR eteni ya Afrika akenda kibongo kufungola ndaku ya itelo ya Mwashi yezalina tina inene pola ye Zambi HCR bimisaki misolo koto kama tuku mwambe na isato po ya kotonga yango apesi longonya ona lingomba IRD ye etongi yango pe esilisi misalamiso na mongonga malamu ya mbote kelasi ebanda oposo ezaliko ya elobaki ye na botongi ndako ya etelo eye ndembele bwale ya bana Mwashi bokutami bango bazalaki se kotanga oli banda na séance te ya manga pe kofanda obiteni ya miete Augustin Kibawa ye molobeli ya bayekoli alaki na mama ana contre te bakosala manso kokina bango pona kosenga baninga babango kuya kotanga o etelo ye ya Mwashi na ngambo ya ye mondele mboka ya Mwashi mona mboka Derby Lumbwe atatolite ndako e ya kelasi ye kozala mbele esika ya bosa ngisi batwa pe babantu banso esika yoko yango esengeli mbele ko salema na lombango pe na masolo ya busolo okati ya bango.
Umatali politiki lisangali ya politiki action alternative pour le bien-être et le changement AAB na bokuse ezwami kati na FCC ekozela biyano omatali bozangi bokengi na monyele ya ekolo RDC mingi penza na Beni wana liyebisi ya Shadrack Baichura mokambi lisangaliye ukati ya masolo maye na bapandisango mwamosala misato eye awa na Kinshasa bango bakumisimbula matari ya ilunga ilunkamba oyo etomboli na lokumu boko bayi lisangali ya bango tolanda Shadrack Baichura mokambi lisangali ya politiki AAB oyo elobeli ya Jacques Molima.
Nous pensons que ce gouvernement qui est bien sûr
Tobandi était gouvernement oyo euti na boyoka nikati na cash na FCC. Yango izali gouvernement ya Etumba Pambate ezali na misala mingi ya kosala. Na moni ndakisa mosala ya bokengi Pambate soki otali na monyele mwa ekolo na Ituri na Sud Kivu na Nord Kivu pe na Beni solo komona ete mosala mozali monene. Eteni oyo ya mboka na biso emoni pasi mingi na bitumba koboma bato pe bato bayike bakimi bitumba. Tozali ko la makambo ebele ya malamu kouta na gouvernement oyo po ete koboma batu na Beni esila koswana na Ituri pe likambo ya mangoma masima mandoki kuna na Minembwe na etuka Sud Kivu esila penza libela baimboka basengeli kokitisa mitema baeba ete ezali na kotambolaka na nzela te po na kolakisa kanda nde likambo ya kozanga bokengi esikosila tosengeli kotia elikya na masanga makotalaka mambi mabokengi elongo na gouvernement po ete kimia pentombwa emonana na Beni na Nord Kivu na Sud Kivu pe na Ituri.
tosukisa na bozongeli ya bosambisami na likambo ya batomboki bakamu na sampulo biloleki oboloko ya bai mapinga na ndolo esambiselo ya mapinga ya Kinshasa Gombe ezongisi bosambisami po ya miazomi na misato ya sanza mokoya yango na busenga ya ministere public eye elingi komanyola malamu likambo ya mbopenza ya kulandela yango tokundola te bakange mituku misato na motoba bakosamba kampo ya likambo liye bango bafundami na mambizo minaibale kotanga ndakisa bubumi bato bubuki mibeko pe bongo na bongo utomi ya zomi na misato ya sanza ya zomi na mibale ya mubumu leka babaka telaka bitumbu ndenge na ndenge moko ya mibu zomi ya boloko pe basusu kolanda na mbeba na bango kobanda na mibu tuku mibale ya boloko kino boloko ya libela tolanda moko ya balobeli babango maître Bernard Chitwa Kadi azoma ki onzela ya singa ya Jeff Ngoi.
Lobi bakange mibanso basamba ki elongo na balobeli babango longo na bobele babale mazanga mazarin pebe ya jeko bango bazali kobela awa na kankokolo wapi pai batindama esambiselo emonite ebyangisamaki mpona bosambisi bakange mibanso na bosenga na bango mei taratina zuzi ya mburamatari asengaki kozongisa bosambisi sima mpona komanyola malamu dosie iso pamba te ye azalaki na maye basambisaki oesambiselo ya yambote to bitumbu babakatelaki te yoko limpinga lya balobeli bandimaki likanisi lina lya zuzi ya mburamatari balobeli ya bato bakendaki mpe kofunda bango mpe bandimaki nsima esambiselo ezwaki mokano ya bozongisi bosambisami bona omia 2013 sanza ya libwa bobele kuna na boloko ya ndolo
sango na biso ya mpoko ya lelo esuki wana matondi na Jean-Claude Msiala oyo asungaki biso nzela masini matondi mpe na bino baebanso bolandaki biso poko elamu omabotama bino.